raadiokadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulma 5207. keskpäevasaadet on kolmapäev 12. märts, millest täna räägime. Saate esimene pool on pöendatud terviseminutitele ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, diabeedi õde ja toitumisterapeut Maarja Randväli. Me räägime 17. märtsil Kuressaare haiglas Saarema diabeedikute seltsi koostöös toimuvast koolitusest. Luutiheduse diagnostika võimalustest ja osteoporoosist räägime telefonitsi Kuressaare haigla diagnostika osakonna ülemarsti Toomas Tuulinguga. Ja saate teises pooles on stuudiokülaseks lubanud tulla Saarema valla haridusnõunik Ilme Salume. Me räägime laste esimesse klassi vastuvõtust. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, diabeedi õde ja toitumisterapeut Maarja Randväli. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No alustame kohe väga niisuguse primitiivse ja lihtsameelse küsimusega. Mina mäletan oma noorusest, et selle diabeedi kohta öeldi suhkruhaigus. Kas see on nüüd täpselt üks ja see sama või ikkagi me peaksime olema terminites korrektsed ja rääkima diabeedist?
Ja et diabeedil on mitu nimetust ja rahvakeeles väga tuntud just, et suhkruhaigus. aga see õigem või meditsiiniline termin on siis diabeet.
Kui tõsine probleem ta praegu Eestis on?
Diabeet on tervest maailmas päris suur probleem juba olnud, juba räägime 20, 30, 40 aastat, et on olnud väga suures tõusutrendis. Ja ega Eesti ka kuidagi moodi oluliselt erine Euroopa riikidega või heaolu riikidega, et see keskmine selline statistika. Levimuse poole pealt ongi umbes 7-8% täiskasvanu elanikkonna seast, nii et kahjuks iga aasta seda diagnoosi tuleb järjest rohkem juurde, nii et väga oluline kindlasti ka diabeedi osas rääkida ennetusest.
No, ta pidavad olema ka ikkagi selline elustiili haigus enne kõike. Samas ma olen ka kuulnud, et nagu mitmete teiste haiguste puhul on ka diabeet järjest noorenenud ja noorenenud, et ka lastel esineb seda üsna sageli. No laste puhul me ei saa nagu väga öelda, et ta väga valesti toitub või vähe liigub või no need suitsetab, tarvitab alkoholi. Need probleemid tekivad hilisemas ajas, et kas siin on ka mingisugune tendents nüüd?
Ja et võib-olla siin kohal ma täpsustaksin just seda asjaolu, et diabeedil on nagu mitu erinevat vormi. Et kõige enam levinum vorm ongi tõepoolest teist tüüpi diabeet, mida on siis diabeedi vormidest umbes 90%. Ja seda on siis rohkem täiskasvanutel ja vanematel inimestel. Ja teine on siis esimest tüüpi diabeet, mida esineb siis 5-10%. Ja see on nüüd selline haigus, mis on tekitatud autoimmuunse reaktsiooni tagajärjel. Eks siis organismi enda keha ründab enda nii-öelda pankreases insuliini tootvaid rõkke ja selle tagajärjel tekib haigus. Ja seda esimest tüüpi diabeeti on siis rohkem lastel ja noorukitel, kuigi seda võivad haigestuda ka vanemad inimesed. Et kui on see esimest tüüpi diabeet, eks autoimmune haigus, siis seal ei ole päris täpselt teada, et mis seda haigust põhjustab, et on olemas erinevad nii-öelda hüpoteesid, et seal taga võib olla väike geneetiline foon, seal taga võivad olla teatud viirushaigused, mis seda haigust nii-öelda vallandub, kui päris täpselt tegelikult maailmas ei saa kinnitada konkreetse fakti, et see on nüüd see asjaolu, mis seda reaktsiooni põhjustab. Aga kui me nüüd tuleme tagasi selle teist tüüpi diabeedi juurde, siin on küll meil väga hästi teada, et ühelt poolt on tugev geneetiline foon, eks siis kui on lähisugulastel, emal isal on olnud teist tüüpi diabeeti või südame veresoonkonna haiguseid, et siis ka see risk haigestuda teist tüüpi on kõrgem ja just need keskkondlikud tegurid, eks siis see elustiil, vale toitumine, mille tagajärjel tekib tugev ülekaal, rasvumine, pöökoha, tugev suur paisumine või vähene liikumine või tugev stress. Et need on ka siis need vallandavad tegurid, miks see teist tüüpi diabeet võiks välja kujuneda. Aga diabeetil on veel väga palju teisi vorme, nii et need on pigem siis võib-olla harve esinevad, aga põhiline on just see esimest tüüpi ja teist tüüpi diabeet.
Kus kaugele me selle haiguse raviga oleme jõudnud või on praegu hetkeseis selline, et päris välistada või välja ravida teda ei saa, lihtsalt me oleme õppinud nende probleemidega paremini hakkama saama ja nendega nii-öelda koos elama?
No esimest tüüpi diabeedi puhul on raviks insuliinravi, et seal on siis vaja igapäevaselt süstida insuliini. Ilma insuliinita ei saa organism üldse kuidagi moodi hakkama, nii et seal on siis eluaegne ravi insuliiniga. Nüüd teist tüüpi diabeedi puhul on siis asjaolud nii, et kui haigus on ikkagi sellises väga algstaadiumis, varases staadiumis, siis ikkagi on vaja tegeleda selle peamise põhjusega, milleks võib olla kas siis toitumine, vähene liikumine või muud probleemid, kas või näiteks alkoholism või mingi muu asjaolu. Et siis seal juba saab tegeleda tegelikult nii-öelda mitte farmakoloogiliste sekkumistega, et toitumist nõustamine, elustiili nõustamine. Ja siis lisatakse vajadusel juurde ka nii-öelda tablettravi, nii et selline sõna vähem see ravi võiks olla.
17. märtsil kell 12 on Kuressaare haiglas siis Saarema diabeetikute seltsiga koostöös koolitus, mis keskendub just sellele teise tüübi diabeetikute toimetulekule ja veresuhkru kontrollimise abivahendite tutvustamisele. Kui suurt seltskondade kokku ootate, kellele see enne kõike mõeldud on?
No me ootame kõiki, kellel on huvi, et paremini võibolla teada ja mõtlestada, kuidas see teistüübi diabeedi puhul toituda, liikuda ja oma vaimset tervist hoida. Et kõige, kellel on see haigus või kellel on lähedastel see haigus ja tahaks paremini toetada meid ja kellel on ka huvi glükoosi sensorite osas, et ka sellest glükoosi sensoritest me seal räägime ja koha peal saab mõõta veresuhkrut ja koha peal saab ka paigaldada seda glükoosi sensorit, nii et kõigil, kellel on selle vastu huvi ja soovib esitada küsimusi ja muremõtteid, et siis oleme seal 17. märts Kuressaare haiglas olemas, et üritus on ka kõigile tasuta.
No rahast ikka natukene räägite ka, sest minu mäletamist mööda varasemalt hüvitas tervisekassa glükoosimonitooringu süsteeme vaid esimese tüübi diabeedi patsientidele. Nüüd on vist uuest aastast tulemas mingid muudatused.
Just nii, et alates sellest aastast on siis tegelikult teist tüübi diabeedi ravis ikkagi nii-öelda revolutsioon, kus
inimesed,
ja et selles mõttes, et kellel on nüüd määratud raviks insuliin ja on ka tehtud vastavad pereanalüüsid, nemad saavad siis tervisekassa soodustusega glükoosisensoreid, et varem ei ole sellist soodustust olnud, nii et selline väga oluline muudatus on siis toimunud.
Ja seda peab siis minema küsima kõigepealt oma perearsti käest, kuidas seda saab seda soodustust ja siis just, sealt edasi kõik.
Just, et raviarst ongi tavaliselt, kas siis perearst on, aga ka neid soodustusi või neid saab ikkagi väljastada eri arsteks, siis endokrinoloog või siis sisearst.
Nii, lõpuks, no kui ma juba räägin spetsialistiga, siis ja võimalusi ka tasuta sellist konsultatsiooni ka saada, et millest ma nagu märkan, et mul võib selle teise diabeedi oht hakata tekkima?
No ütleme, et diabeedi kontekstis ongi see probleem, et veresuhkur läheb kõrgeks ja ta läheb perest kõrgemaks, nii et see kõrge veresuhkru sümptomid tavaliselt ongi kas tugev joogijanu, nii et kui inimene tahab palju juua, siis ta käib ka sagedasti tuaretis. Sagedasti selline sümptom võib olla ka lihtsalt väsimus, jõuetus. Nüüd tihtipidi diabeedi puhul on see probleem selles, et tihtilugu neid sellised ägedad sümptomid ei pruugigi algus üldsegi olla. Nii et pigem jällegi mõelda selle peale, et kui on juba teada, et just ka lähisugulastel on see diabeet olnud, et siis tasuks ikkagi kord aastas seda veresuhkrut mõõta. Aga sellised murepunktid veel, et mis võivad piidata, et see veresuhkur on kõrge. Näiteks on tekinud infektsioonid või sellised naha probleemid, mis ei teha kuidagi hästi ära paraneda. Nii et aga esimest tüüpi diabeedi puhul on juba sellised sümptomid natukene tõsisemad ja aga ka teist tüüpi diabeedi puhul nad võivad jääda tihti lugu ka varjatuks. Nii et aga igal juhul alati mõelda, rääkida oma raviarstiga või perearstiga või pereväega ja käia kontrollis.
Ja diabeedi teabepäev siis 17. märtsil kell 12 Kuressaare haiglas. Aitäh ja soovin edu!
Ja aitäh teile kena päeva!
Telefonil oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, diabeediõde ja toitumisterapeut Maarja Randväli.
Elu sujuvas voolus, ujuma oled harjund. Tundub nii, et kõik, mis peab, on käes ja nii jääb. Tähele sa ei pane kilde, mis sinu ümber, millest kokku saab su soe ja väike maailm. Lihtsad asjad kergelt käes, nende väärtust siis sa näed, kui nad on sul läinud käest ja oled ilma. Lihtsad mehed, naised ka, nende väärtust hinnata, oskad siis, kui pole neid ja oled läbi siis sormede ja läinud ta on. Vaata tubades ringi, märka väikesi asju, mis on rohkem väärt kui aimatagi, sa tead. Lihtsad asjad kergelt käes, nende väärtust siis sa näed, kui nad on sul läinud käest ja oled ilma. Lihtsad mehed, naised ka, nende väärtust hinnata, oskad siis kui pole neid ja oled üksi.
Me jätkame tänast terviseminutite blokki ja meil on nüüd telefonil Kuressaare Haigla diagnostikosakonna ülemarst Toomas Tuuling. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No öelge, on teil praegu palju tööd?
Piisavalt, ei kurda.
Selles mõttes, et rahvast on ukse taga järjekorras, järjekorrad ulatuvad järgmisesse aastasse, nii nagu igal pool mujal, või?
Ma arvan, et me oleme natukene paremas olukorras, et vähemalt järjekordude poolest me ei räägi aastatest.
No ühtepidi on see ju hea, kui inimesed tulevad ja tahavad uuringutes osaleda, teisest küljest me kogu aeg kuuleme, et neid tahtjaid võiks palju rohkem olla. Kuidas meil olukorraga on?
Ma arvan, et meil on enam-vähem hästi, et kui me selle tahtjate koha pealt ütleme, et ka meie screening-programmid mammograafias on võrreldes vabariigi keskmisega ikkagi natukene paremad, et tegelikult on saalased tublid.
No kui me räägime nüüd natukene luutiheduse uuringutest, kui tõsine probleem see Eestis praegu on? Ma olen siin lugenud statistikas üsna ehmatavaid numbreid.
Jah, osteoporoos on siis selle asja nimi ja selle teema nimi, et üldiselt seda peetakse siiski küllalt suureks probleemiks arenenud ühiskondades. Eks ta on otsapidi kindlasti seotud ka elanikkonna vananimisega, et ühesõnaga selle osteoporoosi, miks see nagu muret teeb või kurb teema on see, et selle tulemus on luumurrud, mis on nagu väga tõsised ja no kõige suurem või kõige ohtlikum teema sellel puhul on siis riielukaelamurd, mis ähvardab nõrgaks jäänud luudega inimesi ja selle tagajärjed on üldiselt, ta on küll kõige rohkem vanemajalist inimeste haigus ja probleem ja selle tagajärjed on ikkagi tõsised, et noh, näiteks võib öelda, et siin on, mul on küll käepärast siin natukene mõne aasta vanused andmed, aga näiteks niisugune fakti ja juurde, et 80% patsientidest aasta pärast riielukaela murdu vajab igapäevast kõrvalabi, et see on nagu väga suur koormus, mitte ainult meditsiinile, vaid ka kõrvalseisjatele ja sotsiaalhoolekandele, et teema on tõsine.
See tähendab siis seda, et me peaksime ikkagi selle luutiheduse testimisel aegajalt käima. Mis vanusest see peale hakkab, et kui me räägime nüüd siin, et probleem on vanematel inimestel, mis eas no, ma peaksin tulema teie jutule kohe?
Järsult tõuseb see reielukaela, kui me räägime uuesti reielukaela murus, siis järsult tõuseb see probleem vanusest 70+. Aga ütleme niimoodi, et siin 60+ võiks nagu selle teema peale juba mõelda.
No see luumurd, see on ju juba tagajärg.
See on juba tagajärg, jah. Et luude hõrenemise peale võiks siin 60 aastast alates juba mõelda ja seda teemat võibolla arutada perearstiga või eriarsti juures. Et ilmselt ei ole see küll nüüd selline uuring või mida nüüd absoluutselt kõik vajaksid, eks seda mõjutavad muud faktorid ja tervise riskid ka, aga võiks selle peale küll hakata mõtlema seal.
No, väga rumal küsimus, küsin ikka. Kuidas ma aru saan, et mul luud hakkavad hõredaks jääma?
Ega ise on sellest väga vaske aru saada tõesti. Aga no ütleme niimoodi, et siin on terve hulk sellised riske ja naiste puhul, naissoo puhul on siis üks risk on siis menopaus ja menopausi järgselt hakkab hormonaalne tase muutuma ja selle tõttu muutub ka luumineraali sisaldus, et need asjad on nagu noh mingil määral ka nagu ette juba ennustatavad, aga arstiga tasuks arstid võiks ju seda küsida küll vahel. Kas mind see ohustaks ja kas me peaksime selles suhtes midagi ette võtma?
No, kas inimene ise saab seda ohtu kuidagi minimaliseerida ka või edasi lükata neid probleeme?
Absoluutselt kõik see, mida me räägime tervislikust eluviisist ja nii edasi. Ja no, meie kliimas muidugi ka on D-vitamiin üks selline positiivne asi, mis seda siiski mingil määra parandab, et enne kui päris luutihedust parandavate ravimiteni jõuda.
No kui keeruline see uuring on, jube valus kindlasti.
Joo, just. Patsienti jaoks on ta väga mõnus. Patsient pannakse sellele alusele selili lamama ja ta ei võta isegi mitte kuigi võrd aega. 10-15 minutiga on see tehtud. Tööpõhimõte on röntgeni põhimõttel, et patsient lastakse läbi kiiritus sellest konkreetsetest luukohtadest põhiliselt reielukael ja lühisammas ja siis see tehnika arvutab välja, kui suur on selle neeldumine ja selle järgi siis selle luutiheduse astme. Kiirguskoormus on väga väike. Kiirguskoormus on tõesti peaaegu et olematu, et selles mõttes ei ole ka Ei teki selle uuringu puhul ka seda ohtu, et keegi võiks saada mingil moel kahjustuse sealt.
Kas meie need tehnilised võimalused on nüüd no, Eesti tasemel, Euroopa tasemel, maailma tasemel?
Selles mõttes küll, et meie kasutame täpselt samu seadmeid ja tarkvara, mis siin mujal Eestiski ja need samad seadmed. Meie aparaat on pärit Ameerika Ühendriikide tootja poolt, nii et jah, seda võib küll niimoodi öelda.
Nii ja kes tunneb, et teda see teema võiks puudutada, siis kõigepealt tuleb alustada ikkagi oma perearstist, pidada nõu temaga ja siis...
Uuring on, kuna tegemist on siiski kiirgusega uuringuga, siis on arsti saatekiri peab igal juhul olema.
Ja maksab ka midagi?
Patsiendile küll mitte.
Ja järjekorda siit ma tulen ikka selle kõige põnevama teema juurde.
Selle tagasi, uuringu kui ma täna... puhul meil on praktiliselt ei ole järjekorda. Tõsi, meil on selles suhtes hästi, et me saame... See sõltub nagu sellest, et me päris igapäevaselt teda ei tee, sest et meil ei ole piisavalt koormust, aga ruumi igal juhul on. See ei võta palju aega.
Suurepärane.
Selle ootamine.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Kõike head, aitäh.
Aitäh.
Tervise minutid. Tears come by.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja meil on hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saaremaa valla üldharidusnõunik Ülme Salumäe. Tere!
Tere päevast!
No see, kui me siin sinuga stuudios kokku saame, tähendab seda, et kevad on käes, küll mitte kalendris, aga selles plaanis, et lapsevanematele tuleb hakata taas meelde tuletama, et vaadake, teie lapsed on nii suured, et peavad sügisel kooli minema.
No ma arvan, et nad ei pea kooli minema, nad tahavad kooli minna juba selles vanuses, et see on, on rõõmus ootus nii lastehingas kui ka ärevus mõneti ka peredes.
No kõigal kevadel ma olen meenutanud ka neid aegu, kui selleks, et laps esimese klassi pääseks sellesse kooli, kuhu lapsevanem enne kõike tahab, siis mindi öösel kooli ukse taha järjekorda. Õnneks need ajad on nüüd nagu möödas.
Need ajad on tõesti möödas.
Aga eks üksjagu seda segadust on ju ikka, kuigi seda süsteemi on nüüd üritatud ju teha paremaks ja ta on ka paremaks läinud. Aga nagu sa enne saad algust ütlesid, et lapsevanemad on igal aastal juued suure tõenäosusega, siis me tegelikult noh, peame ikka hakkama jälle otsust peale, et kuidas see kõik käib. Palju meil siis nüüd neid koole üldse on, kuhu lapsed sügisel lähevad?
No koole on meil 18 kooli munitsipaalsüsteemis, kus on esimesed klassid, plus siis veel Saaremaa valla territooriumil tegutseb erakoole, Luutse koole juurde.
Ma küsin seda sellepärast, et sügisest meil koole nagu vähemaks ei jää, nii palju kui meil neid praegu on, ja, on ka sügisel.
Mainus muudatus kooli võrgus, kui sellises on siis puudutab Mustjala kooli, aga see puudutab Mustjala kooli kolmandat kooliastet, mis siis nüüd sügises septembrist 25 enam ei jätka, ehk et siis Mustjala koolis on esimesest kuni kuuanda klassi, nii et esimese klassi lastel on, on ikkagi võimalus ka Mustjalas.
No siit pigem selline filosofiline teema arendus, et kui palju see nüüd vanemate otsustust, no ütleme selle sama konkreetse Mustjala kooli näitel, et kui nüüd jääb seal alles see kuus klassi, noh siis jääkene küll, ma sügisel paneks oma lapse esimesse, aga võibolla kahe aasta pärast pole seal seda kuutegi enam, et siis tuleb hakata jälle hääletama jalgadega ja viia laps kuskile mujale või tuua linna näiteks. Kas niisugused asjad mõjutavad üldiselt laste vanemate otsuseid, otsustusi, eelistusi?
No kindlasti meid ümbritseb elu meid mõjutab, aga me ei saa oma elu seada sellele, et meil on väga kindel rada ees, et need muudatused meie ümber tulevad ja oskus on ka see, et nende muudatustega toime tulla. Ega Saaremaa vallas need väikesed koolid, mis meil on, need on tegelikult ikkagi päris väikesteks jäänud, et ja need nii-öelda muudatusotsuseid ei tehta ju ainult ütleme jõuga, vaid need muudatused on juba elus eelnevalt toimunud, nii et läbi ümberkorraldamise protseduuri, märtsikuu lõpuks peab kohalik omavalitsus selle otsuse olema teinud, siis saab see jõustuda septembrist. Me ei saa midagi nii-öelda välistada, et see samas pildis jätkub. Täna ühtegi otsust, et me nüüd koolivõrgus konkreetseid muudatusi teeme, praegu või tehtud ei ole.
Laste arv läheb jätkuvalt allamäge või on märgata teatud stabiliseerumist?
Laste arv on siukene keeruline teema selles mõttes, et praegu üldandmete põhjal tundub, et järgmised kolme aastat tulevad kooli natukene suuremad aastakäigud, aga lähevad ka välja lõpetamas suuremad aastakäigud ja siis tuleb ikka päris kõvasti alla poole. Nii et selles mõttes siin, noh, kui me võrdleme kas või seda, et näiteks 2019 aastal, mis pole ju ka teab kui kaugel, oli meil ligi 350 sündi vallas ja eelmisel aastal 207, noh.
Vahe
nagu on.
Väga suur.
Jah, ütleme selles mõttes, et siiamaani meie laste arv on nagu püsinud suhteliselt, noh, nii-öelda veapiiris kõikumise osas, et siin nagu väga, väga muudatus ei ole, et aga üks kolme aasta pärast koolilaste osas ma näen küll, et siin, kui nüüd ei tule välisid muutujaid, juurde, et siin võib muudatusi tulema.
No vahepeal mõjutasid neid numbreid meil Ukraina sõjapõgenikud ja noh, ilmselt mingisugune osa on ka nendel inimestel, kes Saaremaale kolivad, aga see IV on meil jätkuvalt nii nagu ta on.
Noh, põlvkond on ka väiksem, eks natukene mõjutas võib-olla ka see koroona järel lainetus selles mõttes, et see nii-öelda vaade elule muutus ja võib-olla mõnele inimeselgi tundus, et elada on võimalik ka kaugemal kui suurtes linnades ja ka nendel kohtadel on oma võlu ja eelised, et neid, kes siin nüüd nii-öelda testivad, et kas see ka sobib neile pikemaks perioodiks, kas see sobib ka siis, kui nende lapsed on juba lasteaias või ka koolis, et noh, neid inimesi on ja me kõik teeme elus noh, mingeid muudatusi, ma ei tea, kas me nagu tahaksime mõelda, et meie elu on täpselt selleks kohas ja täpselt see ja mitte midagi meie ümber ei muutu. Noh, vaevalt, et me oma isiklikus elus ka sellega nagu päris nõus olema.
Ilm võiks paremaks minna muidugi. Enne kõike. Aga kuidas siis nüüd see asi käib? Kui peres on laps, kes saab
30. septembriks 2025. aastal hiljemalt siis 7-aastaseks, siis selline laps on 1. septembrist koolikohuslane. Kui nüüd lapsevanem tunneb, et tema laps ikkagi ei ole veel päris valmis koolikohustuse täitmiseks, see tähendab ikkagi ka koolis õppimiseks, ka õppimiskohustuse kui teatud pingutuse nii-öelda kandmiseks, siis on võimalus taotleda ka läbi rajaleide nõustamise siis koolikohustuse täitmise ühe aasta võrra edasi lükkamist, aga seda ei saa teha lapsevanem iseseisvalt, vaid selleks ta peab pöörduma rajaleidesse, kes siis nii-öelda hindab seda olukorda ja teeb vastava otsustuse. See otsustus kantakse ka Eesti riiklikusse hariduse infosüsteemi. Aga nüüd, see on ütleme erandolukord. Tavaline laps, tavaline perekond, kus on kooliminev laps, nende lastevanematelt Saaremaa vallas me ootame siis avaldusi Saaremaa valla Arno keskkonnas ja kuupäevades oleme nii-öelda samas rütmis, nii nagu kogu siin juba eelnevad mitmed aastad, ehk siis 15. märtsist käesoleval aastal, see on küll laupäev, aga 15 on 15, kuupäevi me muutnud ei ole, kuni märtsiku lõpuni, see tähendab 31. märts kaasa arvatud, ootame esimese klassi avaldusi, siis me laadime need avaldused alla ja hakkame neid menetlema, avaldus saab esitada ka pärast 31. märtsi, aga esimese komplekteerimise me teeme ära selle kahenädalase või 15 päevase perioodi sees esitatud avaldustest ja mis avaldused tulevad pärast, need on võimalik siis vaadata ainult vabade kohtade ulatuses, et seal ei saa muid tingimusi juurde arvestada. Et vanematele siis ootame esimese klassi avaldusi Arno keskkonnas 15. märtsist 31. märtsini. Oluline ei ole, kas te teete selle avalduse 15. märtsil või 31. märtsil, aga oluline, et ta on 31. märtsiks tehtud, siis me saame nendega arvestada. Ja komplekteerimisel me vaatame kõigepealt otsend vanemate soovile. Me saareme vallasi kasuta seda, et me hakkaks seda nii-öelda eelnevalt mingi registri või mingi valemi põhjal laiale jagama, kes kuhu kooli. Me anname vanematele võimaluse seda koolikohta vabalt valida ja kui koolis on piisavas arvus ka vabu kohti, siis me sellesse ei sekku. Ei ütle, et keegi võiks minna pigem teise kooli. Kui nüüd tekib olukord, kus avaldusi on rohkem, kui on koolis vabukohti, siis me hakkame küll vaatama, kus see laps täpsemalt elab, kas selles peres on juba varem suuremaid koolilapsi olemas, et tagada ikkagi selline mõistlik koolikohtade jaotus ja ka elukoha järgsus arvestamine.
Provokatiivne küsimus, mis meil on kõige populaarsem kool, kuhu neid avaldusi kõige rohkem tuleb?
No suurad koolid sinna tuleb kõige rohkem, aga seal on ka...
No meil kõik suured joonid ongi põhimõtteliselt. No, vanalinn on natukene väiksem.
Kurassala linnas on jah meil suurad koolid, aga ma tahaks küll loota, et meil on ju nüüd sellest sügisest ju ka vanalinna kool väga ilusas renoveeritud majas, et selline nagu tasakaal koolide vahel ja avalduste vahel natukene nagu stabiliseerub, et me ei tahaks kindlasti, et meil oleks ainult üks kool, mis tundub vanemate vaates, et see on ainukene kool ja ülejäänud ei tule arvesse, et tegelikult no, nii nagu peres, meil on erinevad lapsed, aga nad on kõik armsed, nii et ma arvan, et meil on erinevad koolid, aga valla jaoks on nad kõik armsed koolid.
No siin on ju läbi aastat olnud ka see, et kui juba perest ühes koolis mõni laps käib, et siis on loogiline, et sinna kooli ja. Lähevad ka järgmised, kui ütleme, kui pere ei otsusta teisit.
Ja pere otsus on ikkagi siin nüüd ja. Esimene, kui pere soovib ja on neid, kelle puhul näiteks vanemad leiavad, et võibolla kas laste huvid või, või on näiteks ka võibolla vahepeal elukoht muutunud, et, et soovitakse, et nüüd väiksem laps, kes kooli tuleb tegelikult nüüd uuele elukohale lähemas koolis alustaks ja seal siis oma kooliteed käiks, et, et vanemate avaldus on meie jaoks täna ikkagi noh, esmane, et kui keegi elab siin, noh ma ei tea, ütleme, Mändjalas, siis me ei ütle näiteks, et, et kindlasti peab tulema nüüd Kurassaarte kooli või, või kindlasti peaks minema nüüd Salme kooli, et, et esmase valiku teeb lapsevanem.
No, mis moodi see on? Põhimõtteliselt ju meil on üks suur vald.
Jah.
Nii, valla laps, ma ei tea, endise Pöide valla territooriumilt võib ju samamoodi oma kooliteed jätkata Kuressaares näiteks?
Võib küll jätkata, aga siis peab arvestama ka seda, et, et ükskõik, mida me ei korralda või ei tee, aega me ümber nii-öelda pere jaoks juurde ei tee. Et kui laps ikkagi igapäevaselt tahab sõita pöidelt Kuressaarde, uh-huh. siis see ajakulu on lapsevanema kanda. Teine asi on ka mõistlik noh, transporti aeg ja ütleme, selles mõttes ka sellega seonduvad kulud, et koolibussi me nüüd ei pane pöidelt Kuressaarde liikuma, koolibussid ikkagi arvestavad seda, et laps saaks oma elukohast lähimasse kooli, kui vanem teeb teise valiku, siis tuleb siia vanem oma vastutus ja kohustusi juurde.
No see on mõistlik, aga, aga tähendab põhimõtteliselt see õigus on lapsevanemal olemas,
on.
Seda keegi ei ütle teie, et aga sul on seal lähemal koole küll ja veel, et miks seda selle lapse Kuressaarde tood, see ongi tema otsus, kui ta nii on otsustanud, siis nii on.
Ainukene noh, teema tuleb, et kui lapsevanem, noh ma ei tea, võtame see pöide, ei ole no, üldse, see on lihtsalt üks,
üks, nii-öelda, üks näide, näide, üks kaugem koht
ja,
Kuressaarest.
Et, kui Kuressaares näiteks koolikohtadest tuleb puudus ja avaldusi on rohkem, siis kindlasti saab selle koolikoha laps, kes elab Kuressaare linna territooriumil, mitte ei, me ei paku juhu jumala eest temale kohta pöidekoolis.
No jah, see, et, see ei oleks väga mõistlik.
Jah, et, et siin ikkagi, noh, tas mõtlen, et igasuguse sellist jaotuse juures, ma arvan, et vana hea terve talupaja mõistus on, on, on ka see, mille, mida tasub ikkagi meeles meeles hoida ja nende jaotuste puhul arvesse võtta. Ja alati on võimalik ju ka lapsevanemal oma laste ja oma elukoha lähedase kooliga ühendust võtta ja selgitada ära, et mis need võimalused on, mis need kaalutused on, sest noh, tõesti, kui see esimese klassi laps peab hommikul sõitma peaaegu, ma ei tea, 40 minutit noh, vanemate kautas, siis võibolla see ei ole ajas pikem, aga võibolla pärast lõunata peab ootama, kuni vanemad oma tööpäeva lõpetavad, sest esimese klassi päev lõpeb juba noh, poolest lõunast,
yeah.
aga vanemad võivad olla tööl võibolla isegi kella 4-5, et noh, tegelikult lapsepäev on, on väga pikk ja ütleme, see on noh, asi, millega pere peab siis arvestama, et kas see on lapse arengu huvides.
Noh, siin ei saa ju vald ka midagi ette öelda, et see, see ongi nende otsus, kui nii nagu ta
on. Lapsed on meie perede omad ikka eelkõik, ja perede vastutus lapse koolivalikul, tema koolipäeva organiseerimisel, huvitegevuse valikul, ka lapse toetamisel, koolikohustuse täitmisel, just nimelt ka selle meelestatuse ja noh, tema ka sellise puhke ja kohustuste täitmise ajalise režiimi kujundamisel, see on vanemate esmane vastutus ikkagi.
Nii ja sellest me oleme ka ju varasematel aastatel rääkinud, et no arvestades praegust aega ja olusid inimeste eludest tuleb igasugused muudatusi ette, et see kui me nüüd paneme oma lapse näiteks ühtes kindlasse kooli, kenasti nimekirja, kõik on suurepärane, suve jooksul tuleb näiteks mingi elukoha muudatus, kõike on võimalik muuta, aga sellest tuleb anda varakult teada, et me saaksime asja ilusasti ära vormistada. Kivisse ei ole mitte midagi raiutud, aga räägi vallaga.
kivis ei ole loomulikult midagi raiutud. Ma lihtsalt ütlen täpsustusena veel juurde, et 1. aprillist me avame siis ka Arno keskkonnas võimaluse teha avaldusi, kui nüüd keegi soovib 2 õppeaasta vahel ülemineku klassides koolikohti vahetada. No, see võimalus on olemas, aga ma ikkagi tahan nagu rõhutada seda ka, et mõelge peres hästi läbi, et ka lapse jaoks on kooliminek väga oluline muudatus, väga, väga tähtis asi, et kas ta nüüd peab mitu korda nii-öelda ennast ümber häälestama, et kevadal tahtsin ühte, mõtlesime ühte kooli, suve jooksul teise ja sügisel hoopis kolmandasse, et noh, ka see väike inimene peab nii-öelda oma mõttes sellele järgi jõudma, et mõned otsused lihtsalt natukene rohkem mõelda ja siis ära teha. Ja ütlen veel ka juurde, et kooliavaldusega koos saab teha taotlusega ranitsatoetuse saamiseks samas Arno keskkonnas. Neid me võtame vastu kuni 10. septembrini ja toetused maksame välja septembrikuu lõpuks.
See, kui suur on?
200 eurot.
See on jäänud
üks ranits. See on sama.
Seal midagi muutunud ei ole. Noh, ja lõpude lõpuks, millest me oleme ka ju kogu aeg rääkinud, on see nii-öelda see kodulähedane kool, noh, mis minu kui maa lapse jaoks Kuressaare tingimustes on natuke aru saamatu, minu mõelest on siin kõik väga kodulähedal, üks kõik, kus see kodu ja kool parasjagu ei ole, aga noh, jakene küll, on nagu on. Et seda igaüks siis vaatab ise, millest ta lähtub.
Ja võibolla ma ütlen siis siia juurde veel, et kuna see Arno keskkondi avaldust esitamine on, et nüüd 15. aprillini ootame ka järgmise õppeaasta lasteaia avaldusi, et me saaksime ka siin nüüd komplekteerimisega alustada ja siin on võibolla veelgi suurem nagu rõhuajatus vanematele, et selleks, et meie teie soovidega saame arvestada, on ikkagi hea, kui me saame need avaldused 15. aprilliks kätte. Jah, meil on kohustus 2 kuu jooksul nüüd ka uue juustu valusaritse seaduse järgi kohta tagada, aga me saame seda kohta või seda kohustust täita ka siis, kui me nii-öelda mõistlikult mõlemad pooled panustame, et ka vanemad oma soovidest mõistlikult teada annavad.
No lasteaia kohtadega meil on natuke keerulisem kui koolikohtadega või nüüd enam ei ole, et meil on...
Ma arvan praegusel hetkel, et meil läheb lasteaiast välja kooli suurem aastakäik, kui tuleb sisse. See... Aga no, ootame ära, kuna lasteaia avaldustega on niimoodi, et seda ei saa isegi registri põhjalt niimoodi arvutada, sest kõik ei pruugi üldse lasteaia kohta veel vanuse täitudes soovida. Lasteaeda tullakse sisuliselt 12 kuud aastas, ütleme, kui see vanus täis saab poolteist, et siin enne avalduste pakki kokkusaamist on raske ennustada.
Kuidas meil Ukraina lastega lood on? Kas meil on mingit ettekujutust, palju neid võiks kooli tulla vajada seda kohta esimeses klassis?
No need lapsed, kes meil siin pildil on, meil on ju veel täna Rootsi tänaval see Ukraina lastest komplekteeritud lasteaarüüm, sealt oli vist 4, ma nüüd ei vaadanud täpselt ära.
No nii umbes.
Ja umbes, kes on kooli tulemas, et noh, nii suurt aastakäiku, kui meil nüüd täna teises klassis on, kus oli seal tol hetkel läks kooli vist peaaegu 19 last, Ukraina taustaga last, et sellist suurt aastakäiku nüüd enam ei ole, et see pilt on nagu suhteliselt stabiliseerunud, need lapsed on juba mõnda aega siin meie keskkonnas olnud, et nii-öelda väga suurt muudatus nende arvus toimunud ei ole.
Nii, ja resümee nii nagu alati, et võtke aega järele mõelda 15. märtsist alates on võimalik siis Arno keskkonnas oma laps kirja panna ja selles mõttes ei ole oluline, et see peab toimuma 15. märtsi esimestel minutitel või esimesel tunnil. See ei ole nagu selle tuludeklaratsiooniga, et kes on kiirem.
No, aga...
Pea see tehtud on?
Jah, ärge ära unustage, et me küll kontrollime registri järgi ja võtame ka ühendust lasteaedade kaudu peredega, kes ikkagi pole seda teinud, aga kooliminek on tähtis asi ja tehke need avaldused ära ja rõõmuga sügisesse vastu.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu.
Aitäh.
Meie stuudiakülaline oli Saarema valla üldharidusnõunik Ilme Salume. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me räägime Margus Lindmäega sellest, et kevad on käes ja ka sel nagu ka varasematel aastatel ei maksa kulupõletamisega tegeleda. Ja lõkke tegemisega peaks üldse olema väga ettevaatlik seda siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
sick beats. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah.
Kadi raadiot.